haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a. waxaa inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. musiibo kasta cashar ayaa laga bartaa, waayo taariikhdu way soo noqnoqotaa. dunidu kuma cusba in musiibo ku habsatay ay la dagaalanto, laakiin taariikhahanadu waxay leeyihiin weli dunida kama dhicin musiibo u saameyn badan sida coronavirus oo kale. tan iyo markii uu bilowday, waxa uu ku dhacay in ka badan 8,900,000 oo kun oo qof dunida oo dhan, waxaana u dhintay in ka badan 476,000 oo qof. si haddaba loola dagaalamo xanuunka oo loo yareeyo faafistiisa, dunidu waxay bilowgay goosatay in la xakameeyo issocodka iyo isu imaatinka dadka, waxaana lagama maarmaan noqotay in la helo siyaabo kale oo ay ku sii socdaan dhammaan shaqooyinka muhiimka u ah nolosha aadanaha sida caafimaadka, waxbarashada iyo shaqooyinka kale ee aasaasiga ah. duurka waxaa buuxisay tiknolojiyadda casriga ah. tusaale ahaan, markii la xiray iskuullada, waxbarashadii ma joogsan, laakiin waxaa la qaaday dariiq ka duwan kii hore, iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo maqal iyo muuqaal ah iyo internetka. doctor cabdulaahi axmed oo loo yaqaano canjeero waa maamulaha dugsiga sare ee Dirin ee magaalada Portland ee gobolka Maine ee dalka Maraykanka, waxa uu barnaamijka ilayska uga waramay hanaanka cusub ee waxbarasho ee koronuhu ku qasbay iskuullada.
waxa loo diyaarsanaay oo maalin bil hebel maalin hebel dhibkaasaa dhici doona maysan jirin. marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilaabay habkan la yidhaahdo remote learning ama distance learning oo isaga dhan basekiisa uu yahay oo technology-du ay sal u tahay. wax cusubay ahayd especially iskuullada ilaa dugsiyada sare ilaa dugsiyada dhexe dugsiyada hoose wax ku cusubay ahayd. laakiin jaamacadaha qaarkood ayaa lagu dhigaa onlineka ama si isku dara oo galaas online ama galaas la xaadiraayo looga qaata, laakiin high schoolada iyo dugsiyada ka hooseeya oo dhan way ku cusbay. marka waxaa jira learning curve ama barashaa jirtay oo lala qabsasho ah in macalimiinta qaarkood ay la qabsadaan in platformski lagu heshiiyo oo la yidhaahdo waxaan isticmaalaynaa platformka inagoo dhan, because ilmihii way wareerayaan. haddii hal macalin wax isticmaalo technologiyada la sidaa mid ahayn platform isticmaalo, macalinka kale mid kale isticmaalo, wareer iyo waxaan maxaa tiraa isku duwanaasho la-aana dhacaysa. marka waxaasoo dhan in si degdega lagu xaliyay noqotay oo maamulkii iskuullada dusha ka fuulay. waxaa kaloo dusha ka fuulay oo maamulka iskuullada iyo community oo dhan sidii loogu heli lahaa caruurta technologiyada. yaani caruur badan ayaa waalidkood aysan awoodin inay internet iyo maxaa tiraa lacagtooda bixiyaan. marka waxaa dhacay si degdega in looga saacido arrimahaas waxyaaba la yidhaha hot spot, inay iskuullada qaar ama degmooyinka qaar ama magaalooyinka qaar ay qaydiyaan oo ciyaalkii computerka ama iPadka keliya aan la siinin ee la siiyo also hot spot oo internet ay heli karaan.
doctor canjeero ayaa dhinaca kale sheegay in inkastoo caqabado lagala kulmay hirgelinta waxbarashada onlineka ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare, haddana ardada qaar ay arrintaasi faa'iido u noqotay.
waxaa kaloo jirta macalimiinta qaar oo dependent ku ahaa in ay isticmaalaan habab kale oo waxbarashada, qaarkood buwaag isticmaala physical ah, qaarkood isticmaalaya iyo maxaa tirahda waraaqada la koofiyeeyey iyo wax isticmaala. waxaasoo dhan hadda wixi ma jiraan dadka qaarkood hadda caruurta iyo dadka dhalinyarta way u sahlan tahay technologiyada haddii lagu qiyaaso dadka waaweyn. marka macalimiinta qaarkood ay ku adkaataa jirta inay la qabsadaan, laakiin oo waxyaabaha kasoo baxay oo faa'iidooyinka waxa waaye caruurta ama dadka dhalinyarta oo aada technologiyada ku wanaagsan, waxaa dhacday in runtii caruur iskuulka imaan jireen ama iskuulka kasoo daahi jiray oo maadaama hadda online wixi laga dhigay ay runtii ay up to date yihiin oo ay la qabsadeen waxbarashadii oo maxaa tirahdaa new information oo waxaa soo baxayba maxaa tiraa caruurta qaar waxaaba u roomba in online ay iskuullada ku dhigtaan.
hay-adaha waxbarashada oo keliya ma aha ee kuwa caafimaadka ayaa iyana maciinsaday teknolojiyadda si loo yareeyo faafista xanuunka, iyadoo dhaqaatiirtii loo tegi jiray cisbitaalada ee ballanta laga qabsan jiray badankood ay bukaanka ku qaabilaan habka onlineka sida uu sharaxayo Dr. Cabdisalaan Cali Afrah oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee Maimonides iyo cisbitaalka NYU ee magaalada New York dalka Mareykanka.
Wallahi tiknoolajiyada siyaabo badan ayaa loo isticmaalay xilligan oo COVID-19 si oo haddii ay dhici lahayd 7 sano ka hor ay waxyeeladu aad ugu weynaan lahayd. Dhanka caafimaadka waxaa aad iyo aad loo isticmaalay telemedicine wax la dhaho, awal sida la socoto qofka oo bukaan socodka ah iyo qofkii oo xanuun qabto wixii aadi jireen dhakhtarka oo primary care-ka. Hadda uma ay baahna inay aadaan, maxaa yeelay waxay haystaan applicationno oo dhakhtarkii isagoo jooga xafiiskiisi oo bukaankii kala xiriiraya isagoo gurigiisa joogo. Marka taasina waxa waaye dhinacaas waxay yareysay in baahida loo qabay dadka inay meel isku wada tagaan. Social media laftikeeda aad ayaa loo isticmaalay si oo dadkii loo wacyigeliyo, loo gaarsiiyo sida oo calaamadaha cudurka iyo waxyaabaha la sameyn karo si looga fogaado. Marka tiknoolojiyada waxay aad iyo aad marka u waxaysay in social distance-ki dadkii effectively ay u sameeyaan iyagoona nolol maalmoodkeedii iyo waxbarashadoodii ayna isbedelin.
Markaad fiiriso dhakhtarka oo kale, marka qof uu qaabilayo waxay ahayd inuu madaxa ka taabto feeraha bahashii lagu dhageysanayay, ka saaro meelaha qaarkood, riixriixo, mar haddii kala fogyihiin ma moodaa in caqabadii ay jirto? Weli dhakhtarkii aanu ogaan karin qofka xanuunka haya, laakiin wixii uu sheegoon uu talooyin ka bixinayo.
Telemedicine-ka hotel sidiisa wuxuu soo bilaawday 1990-yadii, waxyaabo wuxuu soo maray stages kala duwan, ayuu soo maray heerar kala duwan. Marka hore waxaa waaye X-ray ay ahaan jirtay. Hadda marka technology-da waxay saadaxday in oo samaacadda stethoscope-ka oo qofka wadnihiisa lagu dhageysan karo, uu qofka isaga intu isi saaro ama qof kaleeto uu saaro, dhakhtarka isagoo dhinaca kale jooga uu maqlo. Hadda waxaa kaloo jira applicationno oo qofka xumadiisii intuu iska qaado dhakhtarkii uu hore ka helayo. Waxaa kaloo jiro qofki oxygen levelkiisi la ogaan karo maxaa la dhahayay isagoo meel kale joogo. Marka isku mid ma aha qof oo ku hor fadhiyo oo aada baaritaano badan ku sameynaysid, laakiinse xaaladda lagu jiro darteed macnaha baahi weyn ma aysan imaanin maadaama qofkii caafimaadkiisi guud laga warqabi karo. Xitaa meelaha qaar waxaa jiro dadka oo aad u liito oo u baahan wadnahooda in la monitor gareeyo kalto oo la control u baahan, in qalab intii guriga loo geeyey ay isku xireen oo dhakhtarkii isagoo xafiiskiisa fadhiyay uu kala socdo garaaca wadnihiisa sida uu yahay. Haddii isbeddel uu ku arkana waxa waaye ambulance waxba loo diraa. Marka waa baahidaas xoogaa waxaad moodaa inay technology-da especially telemedicine-ka ay xoogaa ay wax ka qabatay oo baahi weyn aysan ka dhicin.
Xitaa shaqooyinkii markii hore u baahnaa in la joogo xarumaha sida warbaahinta oo kale oo ku shaqeeya istuudiyaal ku qalabaysan waralisyo ayaa COVID-19 uu ku qasbay shaqaalahooda inay guryaha ku soo shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya tiknoolojiyadda. Tusaale ahaan, idaacadda V O da laanta afka Soomaaliga shaqaalaheeda ayaa gebi ahaan guryaha ku shaqeeya. Xuseen Barre Aadan oo ka mid ah ayaa barnaamijka Ilayska uga waramay sida tiknoolojiyadda casriga ah ay u caawisay wariyaasha.
Haddii aan eegno kaalinta tiknoolojiyadda casriga ah iyo sida ay u caawisay shaqada warbaahinta xilligan lagu jiro, waxaa run ahaantii arrintaasi kaalin muhiima ka qaatay internetka oo aanay la-aantiis suurto gasheen in si fudud oo degdeg ah oo waadax ah ay dadku warbixinada ka baxa qalabka kala duwan ee warbaahinta ay ku heli lahaayeen. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaadano laanta af Soomaaliga V O A Washington, waxaa tusaale kooban ina siinaya aniga iyo adig oo ah colaad taniyo intii xayiraadda la soo rogay muddo ku dhow 3 bilood ismaynu arkay. Inkasta oo aynu isku magaalo joogno, haddana shaqadii maalinlaha ahayd ee aynu ku kulmi jirnay xafiisku si caadi ayay u socotaa. Waxaa laga yaabaa marka aynu hawada ku jirno ee aynu dadweynaha la hadlayno in ay sawirtaan in aynu hal meel ku wada sugannahay, laakiin runtii xaqiiqadu saas ma aha. Waxaana taasi fududeysay tiknoolojiyadda casriga ah oo marka laga yimaado internetka, waxaa iyaguna door weyn ka qaatay aaladaha lagu xidhiidho ee lacag la-aanta ah sida WhatsApp-ka, Skype-ka, Zoom-ka iyo qaar kale oo badan, kuwaasi oo sahlay wareysiyada in la qaado lana helo xog dadweynaha.
Marka laga soo tago sida tiknoolojiyadda looga faa'iidaystay dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo shaqooyinka, waxaa tiknoolojiyaddu aanay waxba ka tarin dhinaca cayaaraha, gaar ahaan kubadda cagta oo tartamadii caalamiga ahaa sida horyaalada Yurub ay bilaabeen iyadoo aanay garoomada taageerayaal joogin, taasoo tabintooda warbaahinta iyo telefishinada ay meesha ka saartay sawaxankii iyo xamaasadii garoonka ee taageerayaashu ku dari jireen cayaaraha. Felis Faarax oo ah gabar Soomaaliyeed oo tababare dhinaca kubadda cagta ah ayaa kula xiriiray khadka telefoonka ee dalka Britain, anigoo weydiiyey saameynta coronavirus tiknoolojiyadda iyo kubadda cagta.
Maadaama dhibka ugu weyn oo kasoo gaaray dadkii daawan jiray taageerayaasha aysan geli karin garoonkii inay heleen xalaha zoom oo kaleeto uu yimaaday oo dadkii isla fadhin islana joogin garoonkan ku jirin gurina isla joogin ay wada daawan karaan ciyaartii si ay maaragtay u xiiseyn karaan marka taasoo kaleeto ayaa soo korday.
Laakiin dadka qaar baa qaba in xamaasadii garoonka iyo sawaxankii iyo wixii macnaha ku diri jiray kubadda cagta meesha ay ka baxeen oo mararka qaar aad maqlaysa hadalkoodii iyo ciyaartoodii isu yeeranaya garoonkii uu u ekaaday garoon iska xaafadeed.
Waa runta, marka hadday gool dhalato oo kaleete tusaale ahaan waxaa looga faa'iideysan jiray markaan tusaale usoo qaato Arsenal oo kale garoonkeeda markii la galo gurigaaga markaa ku dheelaysa faa'iida kugu jirta oo dhibcahaagu banaanka inay ku yaalaan oo kaleta because taageerayaasha ayaa waxay noqon ciyaartooydii 20-aad waxaa ku noqonaya taageerihii markii taageerada markay meesha ka baxdo sacabkii gool markuu dhasho haddii baxdo ciyaartooy anaga naga mid oo kaleeta uu laga qaran laga galo kaleeta qaylada qaylin jireen oo maaragtay ninka maaragtay garsooraha la saari jiray brexit meesha ayay ka baxday marka goron iska cidlaa oo maaragtay aan lahayn maaragtay xiisihii horeeso oo marka baroniga ay dadweynaha dhan ay daawanayaan gudaha ku jiraa anka qofka ka daawanaya fadhigiisahay mararka qaarkood xiisaha waxaa maaragtay si kor usii qaaday waxay taa taageerayaasha guriga gudihiisa ku jira garoon gudihiisa ku jira marka taas markay meesha ka baxday waxay iska noqotay waxaan aad u naf lahayn haddana haddaa si u fiirisa dadka xiisa ee baroniga si kastaba kama maaragtay rita dhigi karaan inay mar kale ay maaragtay TV-ga uu kusoo laabta banooni marka taasa hadda xoogaa noo bedeshaa moodaa in maaragtay isii uu tartib tartiib inuu usoo laabanayaa moodaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Elayska V O eda oo aan toddobaadkan ku eegnay doorka tiknoolojiyadda iyo xilligan xanuunka COVID-19. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
مهتنيت محمد علاء حسن.